trapīzīte ir jau tā. Tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Šodien tāda pat nepatīkama diena, pat vēl drūmāka. Bet manās domās ierodas aizvien vairāk gaismas. Manī tagad tikai viena vēlēšanās, vienas ilgas, pēc garīgas gaismas. Tā gribas mācīties, zināt, dzirdēt to, kas nav dzirdēts, redzēt to, kas nav redzēts. Ja kāds ilgās varētu pacelties kā spārnos, tad tas ar mani būtu jau noticis. Vienīgi tā varu sevi apmānīt, kad vakaros vai šatad dienā iedomājos, ka esmu skolā. Es iedomājos īpašu skolu šādiem likteņu sodītiem kā es. Tur tad nu mācu visu to, pēc kā es kāroju. Tās nav jaunas domas, tās esmu domājusi jau sen, bet tās tāpat kā visas citas nekad nepiepildīsies. Kam dēļ par man līdzīgiem neviens nav domājis? Kam dēļ neviens tos neatceras? Bet tad no visām tām simtām skolām neviena nevarētu būt priekš mums? Es zinu, ka neesmu vienīgā sava krusta nesēja. Tādu ir daudz. Cits atrodas labākos apstākļos un varbūt kāds vēl sliktākos kā es. Nav vārdu, ar ko es varētu izsacīt to, kas manī. Tie laimīgie, kas katru dienu var saņemt pa druskai no tās bagātības, likt to vienu pie otras un kļūt bagātāki dienu no dienas. Tie ir tie, kas var mācīties. Vajadzētu kaut kā tāda, kam ziedot domas, kam sakāpināt visus garīgos spēkus. Kāda noteikta skaista mērķa.